Nii, ma usun, et me oleme valmis, et Jumala sõna uurida. Oled sa siin selle jaoks? Kui sul peaks olema piibil kaasas, siis see on kindlasti kasulik välja võtta. Ja siis me näeme, et Jumala sõna uurimine ja süvenemine on see, mis toob muutused su ellu. Amen. Palvetame ühe hetke ennem, et tõesti meie südameks olla valmis, et me võiksime ammutada Jumala käest ja õppida täna. Isa, me tuleme sinu ette Jeesuse nimel, Isa, me palume, et sa võiksid täna inimeste elusid muuta, panna oma sõna nende südamesse, et nad võiksid olla avatud ootusega ja põnevusega näha, kuidas sina teed oma vaimu läbi tööd, muutes, tervendades, taastades inimeste elusid. Isa, ma tänan sind, et sinu sõna ei tule tühjalt tagasi, vaid ta teeb seda, milleks ta on lägitud, toob esile tervenemised, toob esile elu muudatused. Tänu sulle, Isa, et sinu sõna on vägev ja võimas, purustama ikkeid, lõhkuma kurade tegusid. Tänu sulle, Isa, et sina tood tervenemisi. Tänu sulle, Isa, Jeesuse nimel. Aamen ja aamen. Nii, kui sa oled nüüd järjest jälginud, siis ma olen siin tegelenud erinevate teemadega ja eelmine kord rääkisin käte peale panemisest. Kui sa saanud kohal olla, siis kõik need jutused on üleval ka meie koguduse koduleheküljel, audios ja mingi aja pärast tulevad nad videos ka, sellega natuke läheb võib-olla aega vahest. Nii, aga täna hakkan tegelema sellise teemaga, mille pealkirjaks on õliga võidmine. Õliga võidmine. Mul on kohe hea otsida siit samast, meil on üks harjumus, et meil on ka siin üks õlipudel olemas. Siin kantsli all kogu aeg seismas. Aga vaatame natuke seda teemat, just mida piibel räägib sellest. Ja natukene vaatan ka laiemalt, mitte ainult seoses tervenemisega. Ja võid teha lauludraamatu 23. laulu ja viienda salmi lahti. Lauluraamat 23.5. Üsna tuntud laul, paljudel on see meeles isegi, võib-olla isegi mõnel ka pähe õpitud. Laulud 23 ja salm 5. Üks asi, mis ma soovitan sul seda laulu lugedes meeles pidada. See laul ei räägi sellest, kui me ühel päeval saame olema taevas, vaid see räägib tänasest meie maapealsest elust. Kas või see kirjakoht juba ütleb seda väga selgelt. Ta ütleb, sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Sul ei saa taevas olema mitte ühtegi vastast. Järelikult see ei saa rääkida meie taevasest elust, vaid see räägib tänasest elust, kus me oleme siin maa peal. Aga me näeme, et ta katab meie ette laua meie vastaste silmal ja siis ta ütleb, sa võiad mu pea õliga, mu karikas on üleni täis. Sama aru muidugi on tegemist siin võrdpildiga ja kui Jumala sõna kasutab võrdpilte, siis need on ilmselgelt võetud sageli ka loomulikust elust. Nüüd tänasel päeval meie kultuuris enam väga palju levinud ei ole. Üldiselt, ma tean, mõndades kultuuridise mingitel perioodidel on levinud, et mehed kasutasid oma juustes õli selle jaoks, et oma soengut sättida. Tänase päeva on igasugused muud vahendid ja mis igas asjad olemas, aga ka sealses piirkonnas kasutati õli. Plus siis lisaks sellele, et nad õli lihtsalt kasutasid endale soengusättimiseks, nad kasutasid seda ka selle jaoks, et loomadele, kus ta määriti pähe, ütleme siis lammastele ja võib-olla ka härgadele, meil on üks teine kirjakoht ka, mis sellele viitab, siis see hoidis eemale kõik võimalikud putukad ja igasugused parasiidid ja igasugused sääsed ja sellised tüübid, kes jäid selle õlikülge kinni ja nad ei tahtnud sinna maanduda. Et selles mõttes see oli nende jaoks sellise kaitse. Nüüd vaatagi laulud 92, 11. Siin räägitakse ka natukene õlist. Jällegi see võrdpilt, mis siin kasutatakse, lähtub ka tolleaegsest kultuurist. Laulud 92, 11. Taavet ütleb siin niimoodi. Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu mets härjal. Ma olen võitud värske õliga. Me näeme siis, ta toob välja, et ta on võitud värske õliga. Nüüd ilmselgelt siin see ei räägi niivõrd füüsilisest õliga võidmisest. Vaid me näeme, siit hakkab ka sisse tulema juba see teine element, me näeme, et õli on väga sageli püha vaimu sümboliks piiblis. kui räägitakse õliga võidmisest või siin ta loob veel lausa veel värske õliga võidmisest, see räägib ühest värskest püha vaimu ligialust, püha vaimu võidmisest, see sõna on ka meil piiblis olemas, mis on just see sama sõna, mida kasutatakse ka õliga võidmise kohta. Nüüd me näeme, et see viitab siis püha vaimu ligialule, kui räägitakse ka õliga võidmisest juba vanas lepingus. Nüüd vaatame, esimese Saamueli 16:12, ma jõuan ka terve inimese juurde, ma lihtsalt tahan selle ette sissejuhatuse siia teha, et meil natuke oleks üldisem pilt sellest asjast, sellest õliga võidmisest. Esimese Saamueli 16:12, siin Jumal läkitab Saamueli Taavetit kuningaks võidma. Ja erinevad tema vennad käivad tema eest läbi ja Saamuel nagu ei olnud sellest päris kindel, kes see nüüd siis peaks olema, kelle ta kuningaks peaks võidma. Ja lõpuks Jumal juhatab teda sellesse kohta, kus siis tuuakse kohale see Taavet, kes kell oli üsna nooruke, nagu siin ütleb veel ilusate silmadele punapalgeline. Loen siit samas siis esimese Saamuel 16:12. Ja Iisai läkitas mehed ning laskis ta tuua. Siis jut on Taavetist. Ta oli punapalgeline, ilusate silmadega ja kauni välimusega. Ja issand ütles, tõuse ja võia teda, sest tema on see. Ja Saamuel võttis õlisarve ja võidis teda ta vendade keskel. Ja issanda vain tuli võimsasti Taaveti peale, alates sellest päevast ja edaspidi, ja Saamuel tõusis ning läks Raamasse. Nüüd me näeme seda, et siin õli kasutati siis selleks, et keegi lausa ametisse õnnistada, nagu me oleme uues testamentis kasutanud väljendit, siin nad kasutasid siis võidmist. Saamuel võidis teda vendade keskel. Nüüd, kui sa vaatad seda õlikogust, siis see on lihtsalt huvitav fakt, et ilmselgelt see ei olnud sükkene liigutus, mis meie tänasel päeval võib-olla teeme sageli, et inimesi säästa, on see, et, noh, et teeme neil näppu õliseks ja siis paneme otsa ette see. Kui tegemist oli terve sarve täiega ja kui jutt oli sellest, et teda võiti, siis seda ilmselgelt valati ikka korralikult pähe kohe. Nii et ta oli ikka üle pea ja üle kogu oma olemise õline täiesti. Nüüd ma ei ütle seda, et see on see tingimata vajalik asi selle tervenemise juures, sinna me jõuame hiljem, aga me näeme seda, et nad ei olnud sellega väga kokkuhoidlikud. Et kui me räägime võidmisest, siis see õli oli tema üle. Aga kõige olulisem selle kirjajoha juures ei ole mitte see õli, et kui sa märkad, siin ta ütleb, ja issanda vaim tuli võimsasti Taaveti peale alates sellest päevast ja edaspidi. Nüüd me näeme, et see konkreetne füüsiline tegu, see, et see õli võiti või valati siis selle Taaveti peale, see tõi tema ellu midagi, mis oli üleloomulik, mis ei olnud nähtav silmaga kohe. Tegelikult oli muidugi tema elus ka nähtav, aga me näeme, et tema üle tuli võidmine. Nüüd see võidmine tähendas jumalikku varustust. Tema puhul siis, selle, et olla selles ametis, olla siis kuninga ametis, täita jumala antud ülesandeid, teha seda, milleks jumal teda on kutsunud. Ja see on see sama asi, mis tuli tema üle just selle tõttu, et kui teda võiti õliga. Et me näeme, et püha vaimu sümboliks on õli, aga samast püha vaim on see, kes siis hakkab seda midagi tegema siis, kas siis imet või toob oma ligiolu, toob oma tarkus oma üleloomuliku varustusega kaasa. Et me peame, et me ei tohiks oma silmi suunata niivõrd selle õli peale, selle välise konkreetse sammu peale, vaid selle peale, mis toimub selle tõttu inimese elus. Me näeme siin siis, Taavet võiti ametisse ja selleks kasutati õli. Ja seda võid näha tegelikult sarnased situatsioone parem ka veel. Me näeme, kui Saul omal ajal õnnistati ka ametisse, siis ka tema puhul kasutati õliga võidmist jällegi. Et me näeme seda peeblis päris mitmetes situatsioonides. Nüüd jõuame nende uude testamenti ja vaatame siin just seoses tervenemisega, mida on räägitud õlist. Ja Markuse 6. peatükk, 12. salm. Nüüd kui sa oled uurinud peeblit just uut testamenti ja ka kirjasid, siis meil ei ole väga palju kirjakohti, mis räägivad õli kasutamist haige teenimisel. Mina olen leidnud neid tegelikult 2 tükki. Nüüd ma 100% garantiid ei ole, me kõik üle kontrollinud, kui mõned ei ole topelt ütleme, aga ma ütlen siis 2 konkreetselt juhtumit, millele viidatakse või asja, millele viidatakse siis piiblis. Uues testamentis ma ütlen siis. Üks nendest on siin siis Markus evangeeliumis see kirjakoht. Võimalik, et sellel on paralleelkirjakohad ka olemas, sa võid ise vaadata teistes evangeeliumites. Aga ta ütleb Markuse 6:12. Siin räägib siis Jeesuse jüngritest ja ütleb nende kohta sellisel kombel. Ja nad läksid välja ja kuulutasid, et tuleb meelt parandada. ja ajasid palju kurjevaime välja ja võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Me näeme siin siis, et Jeesuse jüngrid juba kasutasid haigete teenimisel või haigete terveks tegemisel õli. Nüüd vaatame seda konteksti, kui sa saad aru sellest, kuidas Jumala sõna räägib tervenemisest, siis see õli ei olnud see, mis tervendab, vaid Jumal oli see, kes tõi tervenemise. Me saame aru, muidugi teatud õlidel on võib-olla mingisugune sükkene nii-öelda raviomadus. Selles mõttes, et sa määrid seda naha peale, see teeb su naha pehmemaks või sellist tüüpi asi. Nüüd ma ei räägi sellest midagi, sellel ei ole midagi sellega pistmist siin, mis siin juttu on. Amen. Ja see ei ole vale võib-olla kasutada seda, ma ei tea, selleks, et oma nahka pehmemaks teha või mingisuguseid muid sellised praktilisi asju. Aga see ei ole seda tüüpi tervenemine, millest siin juttu on. Amen. Ja me näeme siis, et nad võitsid palju tõbiseid õliga ja tegid nad terveks. Nüüd meil ei ole Uues Testamendis kirjakohta otseselt, kus Jeesus oleks kasutanud haigete teenimisel õli. Nüüd see ei tähenda seda, et me ei või seda kasutada, sest et meil on vähemalt kaks kirjakohta, hiljem tuleb veel üks, mis on kirjades ja mis on ka siin, kus me näeme, kui Jeesuse jüngrid seda tegi. Nüüd ma võiks sellest järeldada, mul ei ole küll sulle seda tõestust anda, aga siiski tehes järeldusi, kuna Jeesus lasi ka Jumala jüngritel siiski teha seda, mida ta ka ise tegi, siis ma võiks eeldada, et Jeesus siiski kasutas ka õli haigete teenimisel. Ja kuna meil Piibel ütleb, et kõiki Jeesuse imetegusid ei ole meil Piiblis kirjas, mis ta üldse tegi, siis väga võimalik, et oli ka mitmed juhtumeid, kus ta kasutas siiski ka haigete teenimisel õli. Mul ei ole tõestavad kirjakohta olemas, aga see on lihtsalt puhtalt järjelduse küsimus. Aga ikka see ei oma tähtsus, kui see on Piiblis sees, me võime seda ikkagi kasutada. Amen. Ja me näeme siin siis Jeesuse jüngrid kasutasid haigete teenimisel, haigete terveks tegemisel õli. Amen. Ja me näeme siin siis, nad võitsid palju tõbiseid ja tegid nad terveks. Me näeme siis, nad kasutasid seda palju. Väga paljude puhul kasutasid seda nii, et see, kui see on siin Piiblis olemas, siis see on asi, mida meie võime ka praktiseerida. Nüüd lähme Jakoobuse kirja 5. peatükki, 14. salmi, mis on siis see põhikirjakoht, mille ümber ta täna keskendun põhiliselt. Ja ma näen kõigepealt 13. salmi. Alati on hea lugeda konteksti. Vaate vahel me oleme harjunud mõningaid salme lugema ja me võib-olla ei vaata, mida seal ennem seda on mainitud ja missuguses kontekstis see on öeldud. Ja sellepärast on see tark seda teha, sest vaate vahel ongi see, et me just oleme harjunud neid lugema mingil kombel ja me näeme sealt ainult ühtesid asju, kui me loeme konteksti, me hakki avastame, et seal on päris mitmeid olulisi asju. Ja kui täna hakkasin seda kirjakohtaga lugema, siis mul oli ka just südames, et lugeda kogu konteksti, millest see kirjutatud on. Ja 13. salm ütleb niimoodi. Nüüd kiri on kirjutatud Uue Testamendi kogudusele või kristlastele siis, see tähendab ka meile. Kuitab, kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu, kui kellelgi käsi hästi käib, siis ka ta laulgu kiitus laule. Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võitku teda õliga issanda nimel. Ja usu palve päästab tõbise, ja issand teeb ta terveks. Ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks. Õige inimese vägev palve suudab palju. Nüüd hakkame sellid salme nüüd üks aaval lahti nagu hakseldama, et näha, mis need detailid siin on. Kui sa ise peviilid ka uurid, siis võta aega, et süüvida kirjakohtadesse, süüvida sõnadesse, süüvida kõigisse nüanssidesse. Kui need on meie kirja pandud Jumala sõnas, siis on selle jaoks, et me võiksime sellesse süveneda. Sest et see sõna, mida sa paned tähele, mida sa nii-öelda sügavuti vaatad, on see, mis läheb su südamesse ja see on see, mis hakkab imesid tegema su elus. Amen. Lihtsalt pinnapealne üldine kuulemine ei pruugi sinu elu muuta. Jumala sõnasse süüvimine on see, mis toob ime. Ja vaete vahel see süüvimine ei ole ainult ühekordne sündmus, see ei ole üksik koosoleks, see on sageli tundide, vahest päevade viisi, see on võib-olla isegi kuude viisi, kus sa süüvid asjadesse, siis hakkavad asjad muutuma, hakkavad tulemused tulema. Ja tegelikult me kogu kristlik elu peaks olema see, et me tahame õppida Jumalat tundma. Ja see on pidev asi tegelikult. Ja täna pinnapealselt kunagi suhtu Jumala sõnasse. Ja nüüd vaatame siin siis, kõigepealt ütleb, kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu. Nüüd kes palvetagu? See, kellel on vaeva. Nüüd see on üks asi, millega on vahete vahel kristlased nagu tegelikult endale probleemi isegi tekitanud, on see, et nad tahavad väga paljud asjad lükata enda kaelast teiste kaela ära. Mul on probleemid pastor palvetamu eest. Nüüd see ei ole vale pastoril palvetada sinu eest. Aga sa märkad, siin selles kirjakohas on kirjutud, kui eelkiile eest seas on vaeva, siis ta palvetagu. Miks pärast, sest et meil on vaja aru saada seda, et me ei ela enam vana lepingu ajal, kus selleks, et Jumalaga suhelda, on vaja minna preestri juurde, ja siis preester teeb sinu eest teatud tüüpi ohriteenistuse ja teatud asjad, et sina saaksid siis oma patud andeks ja saaksid nii-öelda oma suhte Jumalaga justkui korda. Täna võid sina ise minna Jumala ette. Jumal kuuleb sinu palvet ja teeb seda, mida sina palud. Aga pastor, võikui oleks hea, et kui sina paluks, miks pärast? Kas Jumal sind ei kuule? Meil mõlemad oleme Jumala lapsed, sina oled Jumal laps ja mina olen Jumal laps. Tema kuuleb sinu palvet täpselt samamoodi nagu minu palvet. Sest me läheme mõlemad tema ette Jeesuse nimel, mis meil on antud, ehk siis selle sama volitusega. Kui Jeesus palus, siis ka meie võime paluda. Kui Jumal kuulis Jeesust, siis ta kuuleb ka sind. Ja Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ja meil tuleb aru saada seda, et me võime ise enda eest paluda. Me saame aru, kui inimene on just kristlaseks saanud ja ta võib-olla veel ei oska ja võib-olla ta veel ei mõista asju. Aga kui me oleme aastaid kristlased juba olnud, siis see ei ole enam korrektne, et me kogu aeg laseme enda eest paluda kellegil teisel. Et nüüd, kui koosolek lõpeb, siis on kõik kristlased rilusti reas kuskil altar juures ja siis pastor palub nende eest ja selle eest ja tolle eest ja kolmande eest. Nüüd ma ei ütle, et see oleks vale panna inimestele käsi peale tervenemiseks või nendega koos paluda, aga see ei tohiks olla põhiline viis, kuidas meie oma asju ajame. Oled sa siin või? Me peame aru saama sellest, et me peame võtma vastutuse. Meil on olemas suu peas, meil on olemas Jumal, sinul on see sama Jumal, kus minul on, mul ei ole paremat Jumalat. Amen. See kõlab võib-olla väga tobedalt niimoodi öelda, aga me võime kõik suhelda Jumalaga. Nüüd ma ei taha sellega öelda seda, et me ei või panna inimestele peale, kohe me käsi peale, kui me räägin sellest. Aga me saame aru saama seda, et see rõhuasetus on pandud sellele, et see inimene, kes vajab lahendusi, ka temal on vaja midagi teha. Vahete vahel ka tervenemisega seoses on just see sama probleem, et inimesed tulevad võib-olla ka koosolekule kohale, pastor, mis sina nagu saad mulle teha? Et tee mind terveks. Just sellise mõtlemisega. Mina ei tee sind terveks. Jumal on see, kes sind teeb terveks ja sinu silmad peavad olema Jumala peal, mitte minu peal. Või siis kellegi teise jutlustaja peal, kes iganes parasjagu kõneleb. Just sellisel viisil me peame mõtlema ja see on oluline, sest et inimesel on vaja, nagu öeldakse, haarata usus kinni Jumalast, mitte haarata usus kinni jutlustajast või pastorist. Sest et Jumal on see, kes sind teeb terveks ja siin on sellest hiljem ka juttu väga selgelt. Nii siis, kui kellegi teisest on vaeva, siis ta palvetagu. Kui kellelgi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiitus laule. Meil on nii tore ülistusgrupp koguduses. Nemad laulavad. Mina ülistuse ajal, ma üritan ka kaasa laulda, ma nii hästi oska laulda. Kes peab teadma kiitus laule? Sina. Amen. Mitte see, et me ülistusgrupp ei või sind juhatada selles laulmises või kiitmises. Aga iva on selles, et sinul endal on vaja minna Jumala ette. Anda talle ise ülistust, anda talle ise austust. Kiita teda, tänada teda, just sellisel viisil, nagu sina seda oskad. Mulle meeldib see vanemate kirikutes on sageli see, kui on kirjutatud see laulu nimi, ja siis öeldakse, et nüüd omal viisil laulame. Siis mina mõtlen seda, et iga üks laulabki siis niimoodi paras, kui temal just see välja tuleb. Tegelikult see päris nii ei ole mõeldud, see lihtsalt on natuke vanem eesti keel. Me saame aru, et see viitab sellele, et see on selle laulu omal viisil. Aga ma olen just seda mõelnud niisuguse väikse huumoriga, et igaüks laulab siis nüüd sellel omal viisil, mis temal parasjagu just tuleb. Nüüd, ja Jumal ei ole sellega üldse probleeme. Amen. Temal ei ole sellega probleeme, kui sinu laulad omal viisil. Tema tahab sinu kiitust ja ülistust kuulda, mis tuleb südamest. Amen. Ta ei taha kuulda sinu lauluoskust. Ta ei taha kuulda seda, kui hästi see viis võikasuga pidada. Teda ei huvita see tegelikult. Sest Piibel räägib seda, et me peame vaimus ja tões ja seda ei ole mitte sõnakistki mainutud, et see peab olema korrektselt iga noot paigas. Mitte seda, et ma ütleksin seda, et me ülistus peaks hakkama kõik mööda laulma, aga iva on selles, et vahest inimesed panevad oma silmad ka kiituse ülistuse puhul täiesti valesse kohta. Nad mõtlevad seda, et ülistus on siis vägev, kui see kõlab nii-öelda super hästi, kui see on ilusti filigraanselt lihvitud, kõik on noodid on paigas ja kõik pillid on paigas ja helikõla on paigas ja kõik asjad on nagu öeldakse sõike nagu super salvestus, mingisuguses salvestustuudios tehtud. Ja tegelikult Jumal ei pruugi sõike asi üldse eeldida. Mitte niivõrd see salvestus ei ole halb, aga küsimus on selles, et kui inimeste süda selle asja sees ei ole olguda filigraanne kui iganes, siis Jumalele see korda ei lähe. Et sellepärast ongi see sama, et kui kellelgi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiitus laule. Nüüd vaatame selles kontekstis edasi. Ta ütleb, kui keegi tee seast on haige, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad. Ma teen meelega siin pausi selle koha peal. Kes peab kutsuma koguduse vanemad enda juurde? See, kes on haige. Nüüd tänasel päeval meil on väga lihtne ja mugav asju teha. Mingisugune probleem on, meil on telefoni number teada, võtame aga telefoni ja helistame, et on, kas sa saaksid mu juurde tulla. Nüüd, kas sa tead seda, täna tolle ajal neil ei olnud telefoni. Ei olnud isegi traadiga telefoni või sellest kodus, kui meil varem olid need. Sellest asja ei olnud ka. Ei olnud ei SMS-i, ei messengeri, ei mis iganes muud imesuhtlemismeetodit. Kuidas siis see sama, see, kes haige on, pidi kutsuma, et koguduse vanemad enda juurde? Võimalik, et ta võis saata sõna kellegi teisega, aga ta siiski pidi minema kellegi teise juurde, kas viisiga oma naabri juurde, ütlema, et kuule, kutsu koguduse vanemad minu juurde. Ota siin. Ta pidi tegema selle omapoolse pingutuse, ükskõik kui pikk see maa oli, ta pidi midagi selleks tegema, et see inimene võiks tema juurde tulla. Eegelt oleme täpselt, siis on öelnud need inimesed isegi lausa. Ma ei ütle seda, et üks koguduse vanem ei või paluda selle inimese eest, aga siin on viidatud siis, et ka koguduse vanemad, et võib ka mitmeid olla selle asja juures. Aga me näemegi, see on väga oluline just selle juures, kui inimene tahab abi saada, kui inimene tahab näha imet oma elus, siis ta peab aru saama, temal on väga oluline osa selleks, et see ime võiks sündida. Ja see oluline osa on see, et ta tegutseb tegelikult usus. Miks ta kutsub need koguduse vanemad enda juurde? Sellepärast, et ta usub, et kui tema eest palutakse ja kui teda võitakse Jeesuse nimel õliga, siis ta saab terveks. Sest kui sa vaatad, see on see skeem või see eeskuju, mida siin meile antakse, niin siis me näeme, ta kutsugu siis enese juurde koguduse vanemad. Ja siis ta ütleb, mis nemad teeksid siis? Esiteks, need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga issanda nimel. Nüüd kui me teame piiblis, keda meil nimetakse siis suure tähega issandaks, see on siis Jeesus. Enam seda, et kui need koguduse vanemad siis tulevad, nad kutsutakse kohale, nad kutsuti tollal siis kohale, kellegi teise nii-öelda kutsel, arvatavasti võibolla see haige läks lausa ise nendeni, mis iganes moodi. Aga näeme seda, et tal oli mingisugune samm vaja endal teha ja nüüd nad tulevad kohale ja siis nad paluvad, tõtleb, et tema kohal. Võimalik, et nad painitab peale käed, sest meil on piiblis õpetud, haigete peale me paneme käed ja need saavad terveks, aga me näeme, et nad ka võiavad teda õliga ja nad teevad seda issanda nimel. Nüüd üks asi, mis selle juures inimesed, kristlased on sageli ära unustanud selle väljendi, kui öeldakse Jeesuse nimel. Siis mõndade jaoks on see kujunenud selliseks nagu kombe talituseks või selliseks fraasiks, mille peab ütlema palve lõppu. Lõpetama oma palve, nüüd me peame ütlema Jeesuse nimel. Nüüd see ei ole vale siin ütelda, aga miks sa seda ütled? No öeldakse, et me peaksime ju Jeesuse nimel palvetama. Oot, aga mis see tähendab? Mis tähendab Jeesuse nimel? Meil Eestis tänasel päeval, kui sa näiteks annad oma auto kellegi teisele kasutada sõitmise mõttes, siis sa ei pea enam tegelikult kirjalikku volitust päris kirjutama. Mingid aastat tagasi oli veel sellainen reegel, et kui sa tahtsid oma auto kellegi teisele kasutada andma, sa pidid kirjalikku volituse kirjutama oma andmed selle paperi peale ja selle inimese sinna andmed peale, siis sa andsid selle paperi selle inimesele kaasa ja oma autodokumendid ja siis nagu see inimene võis sellega sõita. Nüüd me näeme siin, et selles situatsioonis siis ütleme, autoga sõitmise puhul siis oli siis sama volitus vaja anda. Ja see oli tegelikult, mis ta tegi? Kui inimene sõidab selle teise inimese autoga, siis ta tegelikult, kui sina tema peaks tegema sellega õnnetuse või rikkuma liikluse eeskirju, siis tegelikult see trahv või karistus mingil kombel tuleb tegelikult selle auto omaniku kraesse. see on üks tarkus, mida tasuks meeles pidada, et kui sa peaksid oma autot välja laenama. Näiteks kiirus ületamise puhul, siis see kaamera näiteks, kui ta pildistab sind, siis tema ei tea, kes seal autos sees on. See tuleb autoomaniku kraesse, see nii-öelda see trahv. Aga okei, nüüd mida ta tegi? Nüüd on see sama näide sellest, et ta sõitis selle autoga minu nimel. Vaat see on see samagi, et sa teed midagi, nii-öelda kellegi teise volitusega. Ja kui me näeme, et kui ta ütleb, et ma Jeesuse nimel võid, kui teda see tähendabki, et Jeesus on volitanud meid seda tegema. See on Jumala sõnas kirjas ja Jeesus on Jumala sõna ja tema on meid volitanud seda tegema. Ja nüüd lisaks sellele, mida on volitanud, vaid see tähendab seda sama, et kui meie seda teeme, siis on sama hea, kui Jeesus on seda teinud. Üks asi, mis vaete vahel inimestel tekitab segadust, ma just mingi aeg tagasi tegelesin ka ühe looga piiblis, kus on juttu sellest koja ülema sulase tervenemisest. Ja meil on erinevates evangeeliumites sellest samast loost erinevad lood ja ühes loos on kirjutatud, et tema ise tuli Jeesuse juurde ja rääkis siis oma lugu. Ja teises loos on kirjutatud, et ta saatis oma sulased Jeesus juurde ja need rääkisid tema loo. Ja siis tekib see küsimus, et nagu see on nagu vastuolu. Et kas piibel saab olla iseenesega vastuolus? Kumbad siis tulid Jeesus juurde? Kas siis tema sulased tulid temaga rääkima või tuli ta ise siis Jeesus juurde? Nüüd siin ongi üks asi. Jumala sõnas ja ka ütleme, et olla ajal oli see väga selge arusaamine. Kui keegi oli läkitatud kellegi poolt, siis oli täpselt sama hea, kui see inimene oleks ise tulnud. Kui meie palume Jeesuse nimel või võiame Jeesuse nimel, see tähendab seda täpselt sama, et Jeesus oleks nagu ise seda teinud. Amen. Ja nüüd, kui sina palud, ütled Jeesuse nimel, see tähendab seda, et Jeesus kirjutas sinu palvele allkirja alla. Ehk siis ta ütles, et jah, see on nii. Muidugi see eeldab seda, et see, mis sa palud, on Jumala sõnaga kooskõlas. Sinna me jõuame hiljem. Aga siiski, kui see on Jumala sõnaga kooskõlas, siis tema on kirjutanud oma allkirja alla sinna. Kui me ütleme Jeesuse nimel, siis Jeesuse allkirja on sinu palvel all. Ja Jumal kuuleb seda selle pärast. Ja küsimus ei ole selle fraasi kordamises, vaid küsimus on selle volituses uskumises. Sest igale palvele me ei pruugi võib-olla isegi öelda Jeesuse nimel lõppu, aga kui me usume seda, et me teeme seda Jeesuse nimel selle sama volitusega, mis tema meil on annud, siis Jumal kuuleb meid täpselt saamoodi, nagu ta kuulis Jeesust. Ja kuuleb tänasel päeval ka Jeesust. Piibel viitab sellele, et Jeesus palvetab meie eest ka tänasel päeval isegi taevas olles. Amen. Aga sellegi poolest me siis peame meeles pidama, et kui me võiame kedagi inimest Jeesuse nimel, siis on see sama hea nagu Jeesus oleks pannud selle inimese peale selle õli võidmise. Amen. Ja sellel on samasugused tulemused, nagu tema seda omal ajal tegi, nagu ma võin vähemalt järjeldada. Nagu tema jüngridki seda tegid ja nagu meile seda on õpetatud. Amen. Et see on üks asi, mis me peame meeles pidama, kui öeldakse Jeesuse nimel. See ei ole kombetalitus, see ei ole palve lõpufraas, vaid see tähendab midagi väga olulist. See tähendab volitust, mis sulle on antud. See tähendab volitust, millega me seda on tegemas. Ja sina võid selle sama volituse baasil võtta ka oma tervenemise vastu. Amen. Sulle sünnib see Jeesuse nimel. Amen. Ja siis nad võid, kui teda õliga issanda nimel. Nüüd me näeme, siin on siis see sama konkreetne tegu, see füüsiline tegu siis, et nad võiavad teda õliga issanda nimel. Nad palvetavad tema kohal ja võiavad teda õliga issanda nimel. Nüüd pane tähele, nüüd mis toimus selle tõttu? 15. salm ütleb, ma olen ikka siin Jakobuse kirjas. Ja ütleb, ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nüüd pane tähele, siia ei ole kirjutatud ja õli teeb ta terveks. See on väga oluline tegelikult. Ja inimesed ajavad selle sama õliga võidmise just selle asja segamisi. Nad arvavad seda, et see õli puudutus on see, mis teeb selle ime asja neile. Oh, nad tunnevad seda õli puudutust ja võib-olla vahest see on seisnud kuskil päikese käes ja siis on soe või midagi taolist ja, või see on selline kuidagi eriline kogemus. Või. Ja Jumala vägi võib puudutada sind selle kaudu ka täiesti füüsiliselt, tuntavalt, aga see ei ole see, mis sind terveks teeb, vaid sind teeb terveks, mis ta ütleb siin. Ja usu palve päästab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nüüd see sõna päästab tegelikult, me võime seda täpselt samamoodi tõlkida, aga ta tervendab. Mitmed tõlked tegelikult kasutavadki seda sama fraasi siin, mitte ainult lihtsalt päästab, vaid ka tervendab tõbise. Tegelikult üldse, kui sa näed seda sõna päästma või päästetud saama, siis tegelikult seda võib tõlkida mitmes kontekstis mitme sõna, kui sa tahad nii terveks saama. Näiteks kui see sama, et sa saad päästetud, me oleme eestikeelne kasutab sõnaga, aga saad õndsaks, siis tegelikult selles samas sõnas on ka sees, et sa saad terveks. Selle sama sõna tähendus nii-öelda. Meie eesti keel võib-olla ei väljendada sellisel kombel. Aga kui sa mõtled seda, siis tegelikult kui sa saad päästetud, siis sa saad päästetud ka haigustest. Ja tegelikult see sisuliselt sisaldab seda selles. Nüüd usupalve siis päästab või tervendab tõbise ja issand teeb ta terveks. Nii siis me näeme, et usupalve on see, mis toob tervenemise. Õli ei tervenda. Siis vajast mõned inimesed küsivad, et aga pastor, mis õli ma peaksin kasutama? Mul keegi üks tuttav käis Iisraelis ja tõi mul sealt seda erilist püha õnnistatud õli, mis ta sai sealt ühel tänava pealt osta, kus väikses topsikeses ja maksis selle eest karmi raha 10 eurot selle väikse pakikese eest või mis iganes. Ma ütlen rumalus. Ma ütlen rumalus. Isegi kui sa tahad, ka mootori õli töötaks, ma ise kasutaks seda sellepärast, et seda ei ole eriti mõnus inimese ihu peale panna. Sest et see ei ole see, mis tervendab. Usupalve on see, mis sind teeb terveks. Ja selleks ei ole vaja tuua Iisraelist mingisugust erilist õli. Nüüd kui sul meeldib muidugi saad suveniiri kaasa osta ja keegi ei keela sul seda kasutada, aga kui sinu usk läheb sellesse, et see Iisraeli õli sind tervendab, siis sa oled tegelikult natukene juba paigast ära läinud, et see läheb kohati isegi natuke maagia ja kõige kultusega nii-öelda teemadesse. Sest me hakkame uskuma mingisse asjasse, mis tervendab, mitte Jumalasse, kes tervendab. Jumal kasutab õli, aga usupalve on see, mis sind teeb terveks, mitte õli. Õli ei tervenda sind. Rõhutan seda väga oluliselt. Väga oluline on seda. Õli ei ole see, mis tervendab. Ja meil on siin mingisugune, seda vist kasutatakse tavaliselt mingi massaajiõlina. Ja ausalt, see ei ole mul probleemi sellega. Lihtsalt see pudel sattus meile pihku ja kasutame seda. Kui sa tahad, sa võid kasutada oliiviõli, sa võid kasutada mis iganes päevalilleõli, sa võid rapsiõli, mis iganes. Ma kasutaksin rohkem toiduõli tüüpi asja. Oliiviõli võib-olla on kõige paremini säiliv asi selles mõttes, kui sa hoiad seda pikalt kuskil pudelis lahti teinud. Teised õlid võivad aastate jooksul sul natuke veidraks minna mingi aja jooksul. Ka tegelikult vist oliiviõli läheb ka lõpuks, aga lihtsalt see on selline praktiline asi. Et noh, aga ausalt öeldes ei ole vahet. Kui sul muud pärast ei ole, võidne võtta automootorist. Nüüd ma ei ütle seda, et sa pead seda tingimõtte just tegema. See on mustalt huumoriks öeldud. Aga sest õli ei ole see, mis tervendab. Vaid usupalve. Aga me kasutame seda kontaktpunktiks. Me kasutame selleks, et see on nagu püha vaimus sümbol, võrdpilt. Ja sellel samal hetkel, kui see õli sind puhutab, sa võtad usu läbi vastu selle, mis Jumal oma sõnas on tõotanud. Nüüd mis asi on usupalve? See on ka igaks juhuks vaja lahti seletada, sest muidu vahete vahel inimesed on ka selle asjaga suhtes natukene nii ja naa. Kui ta ütleb, et usu palve päästab tõbises. Me näeme, piiblis on terve hulk erinevaid palve liike. Vaete vahel inimeste jaoks nad on palve on palve, et nagu kõik läheb ühte patta kokku ja kõik on ühte moodi. Ei ole päris nii. Meil on erinevad palve liigid piiblis olemas. Sellega umaks võib olla pikemalt lahti õpetamist. Aga meil on piiblis juttu, ma lihtsalt loen mõningaid palve liike. Üks neist on näiteks usupalve, siis selle alla läheb ühe palvena on ka nõustumispalve, kus kaks inimest koos nõustuvad usus paludes mingi asja eest. Siis meil on olemas piiblis selline asi nagu anumispalve, mis siis palutakse kristlaste eest, nende vaimuliku kasvu, jumala tundmise selliste teemade puhul. Siis meil on piiblis olemas selline asi nagu eestpalve, mis enamasti palutakse uskmatute inimeste eest, nende eest, kes ei tunne Jumalat, või siis ka nende inimeste eest, kes on patus elamas. See on siis eestpalve sageli. Nüüd siin tegelikult üldjoontes võib-olla ongi enam vähem see nimekiri, meile võime kõigil nendel asjadel on veel erinevad nii-öelda küljed ja nüansid võib-olla, aga üldjoontes need on siis ka olulised asjad, mis me palvest võiksime teada. Nii siis usupalve, eestpalve ja anumispalve. Või kuidas iganes, mis järjekorras sa seda loed siis. Need on siis kolm sellest põhilist tüüpi. On kindlasti see, et veel on võrrastes keeltes palve ja erinevad sellised asjad, aga need on tegelikult selle ala liigid. Nüüd, kui ta räägib usupalvest, siis oleks hea vaadata, kus meil piiblis on usupalvest juttu. Ja teeme lahti 1. Johannese 5:14. Eelmisse kohta võidi mingisuguse järje vahele lasta. Ma tulen sinna tagasi veel. 1. Johannese 5:14. Ütleb, ja see on see julge avameelsus. et siin selle koha peal paljud tõlkid kasutavad ka väljendit, see on see julgus või kindlus, mis meil on tema ees. Räägib siis Jumalast, tema ees. Et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, ta kuuleb meid. Ja kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Me võime näha, see on tegelikult üks usupalve eeskujus. Me võime seda laiendada tegelikult ka teiste palveliikide peale, aga siin on siis esiteks esimene asi, kui me räägime üldse palvest. Kõigepealt tuleb kindlaks teha, kas see, mida me palume, on Jumala tahe. Palve ei ole selle jaoks, et katsetada või üritada teada saada, kas see on Jumala tahe või ei ole Jumala tahe. Vast mõni inimene palub, et oh, Jumal, tee mind sellest haiguseks terveks ja kui midagi ei sünni mingi esimese päeva või kahe või kolme või nädala jooksul, siis ütleb, no vist see ei olnud Jumala tahe. Nüüd me ei tee Jumala tahet kindlaks oma kogemustega. Me peame Jumala tahte leidma kus kohast? Jumala sõnast. Kus sa saad teada, mis mina tahan, mis mina soovin? Sa pead küsima mu käest, eks ju? Ja mina ütlen sulle. Nüüd, kuidas sa võid teada, mis Jumal tahab? Sa pead küsima tema käest ja tema on sulle ütelnud oma kirjutatud sõna kaudu seda. Sest see, mis ta on oma sõnasse kirja pannud, see ongi juba tema tahe meie jaoks. Kui me leiame nüüd piiblist, et Jumal tahab meid terveks teha, et kas me võime selle sealt leida? Võime küll leida, selleks sa pead minema eelmistesse tervenduskooli õpetustesse tagasi, mis ma olen rääkinud. Jumal tahab kõiki haiged terveks teha. Ta ütles pidai tõbisele, ma tahan, saa puhtaks, Jeesus siis ütles seda. Ja kui ta ütles seda ühele, siis ta on sellega öelnud seda ka kõigile. Siis Jumala tahe ei muutu ja ta tahe on kõigi inimeste jaoks ühesugune, sest et ta ei tee vahet isikute vahel. Järgelikult me võime teada, et Jumal tahab kõiki terveks teha. Nii nüüd meil on Jumala tahe teada. Nüüd me palume tema tahtmist mööda. Kui me räägime usupalvest ja haige inimese eest palumisest, siis me palume, et Jumal teeda terveks. Täiesti me võime paluda. Siis me võime teada, selle kirjakoha põhjal ta kuuleb sind. Mõnedel inimestel meeldib võtta mõned vanatestamendid, sitaadid ja öelda, et oo Jumal, kuule minu palve häält. Tee Jumala tahe kindlaks, siis ta kuuleb sind. Me saame aru, nüüd sa pead aru saama, vana leping on natuke teises situatsioonis, kui oli meie, on meie uus leping. Mitte see, et nagu öeldakse, see oleks kuidagi halb leping olnud, aga ta on teissugune hoopis. Nad ei olnud tolle hetkel Jumala lapsed. Amen. Ja nemad ei saanud, nagu öeldakse, sellisel kujul minna Jumala ette, nagu meie tänasel päeval võime minna. Et me võime teada, et kui me palume midagi tema sõna kohaselt, ehk siis tema tahte kohaselt, ta kuuleb meid. Ja sellepärast sina kristlasena ei peaks korutama, Jumal kuule minu palve häält, Jumal kuule minu palve häält, joo, ma ei tea, Jumal sa vist ei kuulegi mind. Kui sa palusid Jumal, tema tahte kohaselt, ta ütles, ta kuulis sind. Aga kus ma tean, et ta kuulis, siis mulle ma ei tundnud midagi. Me ei tee kindlaks seda, kas Jumal meid kuuleb selle järgi, mida me tunneme, vaid tema sõna ütles, et ta kuuleb meid. Amen. Ja see ongi piisav. Kuidas sa saad kristlaseks? No ma tunnistan oma patud üles, ütlen, Jeesus, sina oled minu issand. Võtan sind oma ellu vastu, kuidas iganes see palve siis sõnastud oli. Aga kus sa tead, et sa päästetud said? Mul lahkus lugu koorem minu õlgadelt ära. Kas Piibel ütles seda, et kõik, kes tema vastu võtsid, nendel lahkus nagu koorem õlgadelt ära? Nüüd see võis sinu kogemus olla, aga ta ütles, et need, kes usu temasse, need saavad päästetud. Need, kes tema vastu võtavad, need saavad päästetud. Kui sina uskusid temasse, ütlesid, et Jeesus on sinu issand, võtsid tema vastu, tunnistasid, et Jeesus on surnust üles äratatud, muuses, kas sa tead seda, Jeesus on täna ka surnust üles äratatud juba, paljudes kirikutes ta sureb tänasel päeval ära, sorry, vabandage minu väljendus, aga ta ei sure ära suurel reedel ja meil on põhjust rõõmutseda täna. Mõned inimesed on nii traditsioonides kinni ja nagu suurel reedel peaks olema kurva näoga ja ahastusega ringi käima. Ma ei leia, et ühelgi ma saan aru Jeesuse surmast ja see oli midagi hämmastavat ja see midagi imelist, mis Jumal on meile kinkinud. Aga me ei pea käima igal aastal suurel reedel ringi ühe kurva ja ahastuse näoga ja depressiooni näoga ja leina näoga. Oled sa siin või? Meie lein on ammul läbi. Jeesus on surnust üles tõusnud ja me ei leina enam. Ja me ei hala ja me ei virise ja me ei hädalda. Amen. Kiitus Jumalale. Amen. Nii et homme on ka ta surnust üles tõusnud. Amen. Ta ei tõuse pühapäeval surnust ülesse. Amen. okei, las ta olla selle traditsiooniga, kuidas on, ja mul ei ole midagi meile vastu, et pidada ülestõusmispühi. Sa võid rahulikult oma lastega koos neid mune värvida ja panna omale jänkukesed ja panna igasugused rohukesed ja mis iganes veel pannakse just teise kolmandase kohta. Ma arvan, see ei ole katastroof. Kui sulle meeldivad need asjad, ei ole sulle mingit probleemi. Meie poisid on juba natuke suuremaks kasvanud. Mõningad aastat tagasi nad tahtsid ka olega neid mune värvida. Küll olid meil igasugused topsid ja asjad ja kõik seal värviti ära ja me pidime poode ringi otsima, kus saab ka neid valgeid mune. Ja tänasel päeval on kanad juba selgeks saanud, et aprillikuuks tuleb valged munad muneda. Ja kõik poed on ilusti valgeid mune täis. Okei, las olla sellega, kuidas on. Ma ei ole sellest aru saanud, kuidas see võimalik on. Muul ajal nad kuidagi kaovad müügilt ära, aga kuidagi aprilli, ütleme, kuidas sõltub, kus see ülestõusmispühad on siis, märtsi lõpp või aprilli algus, kus see iganes on, siis nad äkki ilmuvad kuskilt välja, nad hakkavad eriliselt kuidagi valgeid munema. Okei, las olla need traditsioonidega. Need on minu mõelest täitsa omas kohas ja põhiline on see, kus sa tead selle asja sisu. Me mingil kombel ei peaks halvustama seda, et Jeesus on surnud meie eest. Me peaksime sellest nii-öelda teadma, mis see on. Amen. Ja see ei olnud tema jaoks lihtne. See ei ole ilmselgelt tema jaoks raske. Aga see ei anna meile mingit põhjust, et me peame depressioonis ja ahastuses ja täiesti leinas olema sel päeval. Ma tean, mõnedes riikides või kohtas isegi ei lubata sel päeval väga mingit rõõmsaid üritusi teha isegi. Meil on hakkanud ka see vahest kohas sisse nüüdelda ronima, et mõned inimesed ei julge enam nagu mingisuguseid rõõmsaid üritusi teha sellel reedesel päeval. Ma ei leia, et see õige oleks. Jeesus on surnust üles tõusnud. Amen. Kogu aeg ja me elame seda elu. Amen. Okei, las see olla selle kõrval teema, see ei olnud mu põhiteema, aga siiski see on hea see sisse panna. Nii siis ta kuuleb sind. Seda palusid Jumal tahtekohaselt, Jumal tahab sind terveks teha, palusid Jumal tee mind terveks. Või siis selles situatsioonis, kui me räägime õliga võidmisest, siis see koguduse vanem või koguduse vanemad panid sinu peale õli ja palusid sinu kohale, ütlesid, isa, teeda terveks. Mida nüüd juhtus? Jumal kuulis seda palvet. Amen. Nüüd mis veel edasi juhtub? Ja ütleb ju, kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, vastavalt siis kontekstile tema tahte kohaselt, eks ju. Jumal ei kuule palvet, mis ei ole tema tahte kohane. Anna mulle kast viina, Jumal ei kuulnud. Ei kuulnud. Võid sa siin, ma tean, see on võib-olla absurdne, kõige absurdsem asi, mida võiks keegi paluda. Ma ei ole kuulnud, et üks kristlane oleks ükkest asja julgenud paluda. Võid sa siin. Aga võib-olla on mõningaid muid rumalusi, mida inimesed vahest nii-öelda teadmatuses paluvad. Vaata siin. Aga ma ei hakka sinna minema. Aga me peame veendunud olema, et see on Jumala tahe. Ja Jumala tahe on tegelikult väga paljudes asjades, ta tahab teha. Ta tahab sinu vajadusi täita, ta tahab sind terveks teha, ta tahab sind aidata. Ja neid asju on väga palju ja meil on piiblis mitmetes kohtades kirjutatud neid asju. Kui sa oled näinud selle, siis see on sinu palve aluseks. Jumal on seda ütelnud. Ühes või teises kirjakohast on ütelnud seda, see on tema tahe minu jaoks. Ta on ütelnud, ta on seda kellegile teisele ütelnud, siis see kehtib ka minu kohta. Amen. Sest miks on piibel kirjutatud meile? Miks me peame lugema veritõbisest naisest ja miks me peame lugema Jairusest? Ma nüüd ütlen, mis mind puudutab? See on ju veritõbine naine või see on Jairus ju? Ei, see puudutab küll siin väga otseselt. Sest Jumal tahab seda sama teha, mida ta tegi neile ka sinule. Amen. Kui sina vajad seda, kui vajad imenit, siis sa pead samamoodi, nagu ta tegi veritõbise naise terveks tegelikult täpselt öeldes, see veritõbine naine haaras ise usus kinni sellest imest. Samamoodi ta teeb sulle ka. Amen. Samamoodi nagu ta äratas Jairuse tütre surnust ülesse, kui sinul on ka vaja keegi surnust üles äratada, ta äratab ka sulle ülesse, kui vaja on. Amen. Nii. Siis ta ütleb, et me teame, et siis ta kuuleb meid kõiges, mida me palume. Ja siis ta ütleb, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. Nüüd me teame eesti keelt natuke, eks ju kindlasti. Selle kirjakoha järgi, kui me oleme ausad, me paneme traditsioonide sisse. Millal on need palved meil käes? Loe minu koos. Siis me ka teame, et meil on käes. Nüüd millal? Kui me teame, et ta meid kuuleb kõiges, mida me palume, siis me ka teame, et meil on käes need palved, mis me temalt oleme palunud. On käes, on oleviku vorm. Või tegelikult, ma ei tea, kas see nimi on lausa enne minevik või mis iganes. See on küll toimunud asi, on see nimi. Näeb seda, et kui sina ütlesid oma palve lõppu, isa ma palun, et sa teeksid mind terveks, ja ütlesid oma aamenni, siis vastavalt sellele kirjakohale on see sul käes. Pastor, mis sa räägid? Kuule, aga ma ei tunne ennast ju paremini. Valu on ju alles. See probleem on ju alles. Arstid ütlesid mulle ju seda. Kuidas see mul käes on? Aga siin ta ütleb, et see on sul käes. Nüüd siin ongi see sama, mis moodi usk funktsioneerib. Vaatame ühte teist kirjakohta. Markuse 11.24. See on tegelikult üks võti, kui sa sellest aru saad. Ja see on asi, millest tegelikult väga paljud ei ole tegelikult isegi kristlased aru saanud. Paljud ütlevad, oo, me oleme usu inimesed. Ma olen usu inimene. Ma olen usklik. Ma usun. Nüüd, aga sa tegelikult tead, mis tähendab uskumine. Ja me tegelikult oleme seda ühe korra oma elus vähemalt kasutanud, kui isegi mitte rohkem. Aga vahest ja vahel me ei anna enesele aru, mida me teinud oleme. Ja kõige esimesel korral, kui sa said kristlaseks, sa tegelikult kasutasid seda. Ja siin ta ütleb, sellepärast ma ütlen teile Markus 11.24. Nüüd Jeesus räägib selles kontekstis, kus ta on ütelnud sellele viigipuule, et see ära kuivaks ja keegi on sinust vilja söögu ja siis see on ära kuivanud ja järgmisel päeval ta selgitab seid usuprintsiipe oma jüngritel lahti ja nüüd ütleb selles kontekstis. Sellepärast ma ütlen teile, ta ütles seda sel hetkel küll oma jüngritele, aga peame meeles ka meile, tema jüngrit ütleb seda ka meile. Kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate. Siis see saab teile. Võtame selle ilusti lahti. Jälle mulle meeldib siin vaadata neid ajavorme, miks pärast, sest et see on oluline. Kuna eesti keeles meil on natukene nende ajavormide moodustamisega natukene väga sarnaselt moodustatakse ühtesid samu asju või ajavorme. Nüüd siis ma ütlen sulle siin need ajavormid lõppu, kuidas ta oleks tegelikult täpne. Seda teised tõlked toovad selle ilusti välja need erinevad ajavormid, kuna mitte asi selles, et eesti keeles oleks vale, vaid lihtsalt eesti keeles tuleviku ja oleviku nii-öelda väljendatakse ühte moodi. Teatud situatsioonides ja sellepärast ma ütlen seda siin. Sellepärast ma ütlen teile, et kõik, mida te palute ja anute, uskuge, et te seda saate olevikus. Ja siis see saab teile tulevikus. See on see, mis moodi siia on kirjutatud. Nii siis, usupalve on see, sa teed kõigepealt kindlaks, mis on Jumala tahe, siis sa palud seda ja sa võtad selle seal samas kohas vastu. See on sinu oma. Sa usud, et sa oled selle saanud. Nüüd ma ei ütelnud sinna ja sa teeskled, et sa oled selle saanud. Ja sinna ei ole kirjutatud ja siis sa pead mängima, et sa oled selle saanud. Või siis sa teed näo, et sa oled selle saanud. Või siis sa üritad teistele seda selgeks teha, et sa oled selle saanud. Ei sinna öeldud, siis sa pead uskuma, et sa oled selle saanud. Toome nüüd selle kõige tuntumasse situatsiooni. Kuidas saadakse päästetud? Inimene tuleb, ütleme siis kogudusse, võib seda mujal ka paluda, see ei ole tingimata kogudusse saalti vaja teha. Kellegiga koos tavaliselt on seda lihtsam teha, eks? Inimene võib-olla ei ole esimest korda palunud. Ütleb, et talle, et ütle minu järgi. Ja ütleb, isa, ma palun, et sa annaksid mulle minu patud andeks. Jeesus, ma tunnistan sind oma issandaks ja päästjaks. Jumal, võta mind vastu oma lapseks. Ma tänan, et mul on igavene elu. Nii. Mida ta uskuma nüüd? Et ta patud on andeks saanud. Millal? Sel samal hetkel. Kas tal on mingisugune füüsiline tõestus selle kohta? Mis nägu on üks inimene, kelle patud on andeks saanud? Kas ta on teistsugust nägu, kui ta ennem oli? Võib-olla ta on rõõmsam. Aga see ei ole see, mis öeldakse, et see on tõestus selleks. Ta peab uskuma, et ta on patud andeks saanud. Mis nägu on inimene, kelle elus Jeesus on issand? Ta ei pruugi täpselt teist nägu olla, kui ta ennem oli. Kui su juukse värv oli pruun, siis pärast seda palvet on ta ikka pruun edasi. Vaata siin. Ja kui ta oli must, siis ta on pärast palvet ka must edasi. Aga Jeesus on sinu issand. Amen. Jumal on sind oma lapseks vastu võtnud. Kus sa tead, et ta on sind lapseks vastu võtnud? Ta ütles tema oma sõnas seda. Aga mul on teistmoodi tunne. Las selle tundega olla. Aga Jumala sõna põhjal ei ole see tunne määrav. Ma olen näinud inimesi, kes ei tunnud selle juures mitte midagi. Null. Kas nad said päästetud? Said küll, kui nad uskusid. Nüüd see on siin sama printsiip toimub ka siin. Ja inimesed on seda kasutanud oma päästetud saamisel. Ja kui me tuleme tervenemise juurde, siis nad ütlevad, et see on mingisugune imelik veider printsiip. Ei, see ei ole veider printsiip. See on täpselt samamoodi, kuidas sulle tuleb tervenemine. See on siis sama, kui me lähme nüüd selle tagasi selle kirjakoha juurde, millest ma alustasin Jakoobuse kirjas. Paneme selle nüüd kõik kokku, selle ilusti kirjakohad. See on nagu, kui sa oled kunagi matemaatikat õppinud. Matemaatikas on sageli need mingisugused võrrandid. Ja seal on x-id ja y-id sees. Ja siis tuleb välja otsida, mis see x oleks väärt ja mis see y on väärt ja mis see z väärt on. Ja siis sa paned need x-id, y-id ja z-id sinna kokku ja siis arvutad kogu selle võrrandi välja. On ju nii? Nüüd me leidsime üles need x-id, y-id, nüüd me paneme selle kõik sellesse ühtesse võrrandisse kokku ja nüüd loeme, mis me seda kätte saame. Me võime Jumala sõna täiesti niimoodi käsitleda, kui me võtame piibligi kirjakohad ja kontekstis, siis me võime need alati panna sisse, sest meil on piiblis päris palju definitsioone või asju, mis on räägitud lahti, mis asi on usk ja mis moodi usupalvet paluda. Ja sa paned need asjad sisse, sa ei loe lihtsalt sõnadest üle, vaid sa loed enda jaoks selle lahti, mis siin kirjas on. Ütleb, kui keegi teie seast, ma lähen tagasi siis, 14 salm, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad. Need koguduse vanemad võivad olla pastorid, need võivad olla ka koguduses lihtsalt juhi rollis või siis ka vaimulikud vanemad inimesed, kes on kauem juba Jumalaga koos käinud. Et siin ei ole otseselt öeldud, et on koguduse pastorid tingimata. Nad võivad olla koguduses pastorid või pastori, kuidas igas. Ja ütleb, ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga issand nimel, nii siis nad tulevad kohale, paluvad tema kohal, võtavad õli, võiavad teda issanda nimel. Ja siis ta ütleb, ja usu palve päästab tõbise. Ja issand teeb ta terveks. Nii siis, usupalve, mis moodi töötab, kui sa märkad ennem ma rääksin sellest, usupalve on midagi sellist, mida meie võime julgelt paluda. See tähendab seda, et isegi kui see pastor sinu eest seda palub, siis on väga oluline see, et see tegelikult väljendab sinu südant. Et sina kirjutad sellega alla. See ei ole see, et tema usub. Ei, sinu üles on uskuda. Aga kui ennem oli see ja tema, et kui nii-öelda ma alustasin sellega, et just kui kellegi teest on vaeva, siis tema palvetagu. Kui kellegi käsi hästi käib, siis tema laulgu kiitus laule. Ja kui keegi on haige enese seast, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad. Me näeme, kuidas ka tema tegutseb usus, kutsudes neid, ta ootab tulemust, ta ootab imet, ta ootab tervenemist, sellepärast ta kutsub. Ta ei kutsu neid koguduse vanemaid sellepärast, et lihtsalt nendele oma südant puistata. Oot sa siin või? See ei ole sellepärast, mul läks palju kergemaks, kui sain oma mure ära rääkida. Nüüd, kas sa tead, muuses piibel sellist asja ei õpeta? See ei ole vale rääkida teistega koos asju, aga me ei pea oma muret teisele ära rääkima. Ise kui sa räägid oma mure, siis me peaksime koos paluma ja uskuma, et see mure saab korda või see saab lahendatud. Misest mure rääkimisest lihtsalt, kui sul ei ole vajanud kergemaks, sul on vaja lahendust. Meil ei ole vajanud psühholoogilist sükest, nagu väikest kohtlemist või sükest pai tegemist. Meil on vaja muutust, meil on vaja imet, meil on vaja lahendust selle olukorrale. Nii siis, aga see pastor või siis koguduse vanem tuleb ja nüüd usupalve päästab tõbi, see tähendab seda, et siis nüüd tuleb usupalve paluda. Mis on see usupalve oli? See, et esiteks me teeme kindlaks, mis on Jumala tahe, palume tema tahte kohaselt, teame, et ta kuuleb meid ja kui me oleme palunud selle palve, siis meil on käes. See tähendab seda, et sel hetkel, kui sinu peale pannakse see õli, ja öeldakse, Jeesuse nime isa, ma palun, et tee see inimene terveks, siis sulle tuleb tervenemine ja sina otsustad seda uskuda, sa oled saanud terveks tänu Jumala. Amen. Aga mis siis, kui ma ei tunne seda? Lähme jälle tagasi tunde juurde. Aga piibel ütles, et sa oled saanud selle. Samamoodi, nagu sa uskusid, et sa said päästetud, said oma patud andeks ja sa ei tunnud võibolla mitte midagi. Samamoodi oled sa saanud ka oma tervenemise sel hetkel kiitus Jumala. See tuli sulle. Amen. See tuli sulle ja see tervenemine ei tulnud mitte õli pärast, vaid see tuli usu palve pärast. Ja sellepärast sa võid uskuda, et Jumala tervendav vägi tuleb sinu ihusse sel hetkel, kui sinu peale pannakse see õli. Amen. Pole tähtsust, mis sorti. Küsimus on selles, et sina otsustad uskuda, sest sa näed, et Jumal tahab sind terveks teha, Jumal tahab sind vabaks teha, Jumal tahab sinu elu lahenduse tuua. Amen. Ja nüüd me paneme praktikasse selle. Kui sinul on mingisugune häda, mingi haigus või mingisugune probleem, mis iganes selle nimi on, ja sina usud seda kirjakohta, mis siin piiblis on öeldud, ja otsustad uskuda, et sulle saab see tervenemine, siis tule ette. Tule ette praegu ja võta see tervenemine vastu. Ma ei hakka küsima isegi üks haaval sinu käest, kas igaks üks saab mõne meesterahva veel siia sille taha. Amen. Ma tegutsen sealt usus selle sama kirjakoha põhjal. Halleluja. Kiitus Jumala. Ma ei ole väga vaus hoitud selle õliga, ma ei rikku teie riided otseselt ära muidugi. Kiitus Jumale. Jeesuse nimel. Tänu Jumale. Jeesuse nimel. Tänu Jumale. Mõne inimese tabab vägi, sellest midagi, võtta see on sinu oma ikkagi. Sa ei pea midagi tundma. Amen. Kas keegi on veel? Lähete julgelt. Mis iganes laadi haigus see on, see sama täna põhjal. Haigete peal need panevad käed ja teile taga seisab keegi inimene ka, et kui see peaks pääs kukkuma midagi, ei juhtu sinuga. Amen. Ja sulle tuleb see tervenemine. Jeesuse nimel. Jeesuse nimel võtta see. Halleluja. Tänu Jumala. Kui keegi on veel, tule ette. Jumala vägi on selle jaoks. Sinu üles on uskuda. Tulge siia poole tukena. Halleluja. Kiitus sulle, isa. Jeesuse nimel. Tänu Jumala. Halleluja. Halleluja. Siis on võidmine veel kohal. Lihtsalt täita inimesi, kes on oma elus nagu sellise värskuse, innukuse, põnevuse kaotanud. Tule ta kas või uuesti, kus vaja. Jumala viibel räägib oma rõõmu õlist. Jeesus nimel. Ta räägib värskusest. Ma olen võitud värske õliga. Jeesus nimel. Võtta see värske õli. Tule igaks juhuks siia selja taha. Värske õliga. Võitud värske õliga. Kas keegi saaks veel meeste rahvast tulla siia selja taha? Võitud värske õliga. Jeesu nimel. Värske õliga. Võitud värske õliga. Ja me näeme piiblis. Piiblis räägitakse sellest, et see, kes taevas istub, see naerab. Ja ütleb, et tema palge ees on rõõmu rohkesti. See ei ole midagi veidrat, see ei ole midagi eriskummalist, see ei ole mingisugune äärmuslus või mingisugune fanaatilisus. Jumala rõõm lihtsalt tabab inimesi sageli. Ja see väljendub naermisena. Jumal on andnud meile oskuse naerda. Amen. Ja see ei ole midagi veidrat. Amen. See on pühast vaimust inspireeritud naermine. Apost tegudene, see on 4 pühi päeval, kui nad tulid kokku, nad said täis püha vaimu ja rääkisid võõrad keeli, aga samas piibel ütleb, et neid süüdistati, et nad on nagu purjus. See tähendab seda, et vahete vahel inimeste jalad ei kanna, vahete vahel nendel on raske liikuda selle juures, aga meil on piiblis väga palju näiteid ja kirjakohti, kus on räägitud just rõõmust. Piibel ütleb, et rõõmu on rohkesti tema palge ees. Ja ta paneb sulle rõõmu vööks. Ja piibel räägib ju laudraamatus, et kui Jumala rahvast tuli vangistusest välja, siis ta ütleb, et nad olid, nende suu oli täis naermist ja nende keel oli täis hõiskamist. Amen. Ja me näeme seda ja siis ütleb, et Jumala neile suuri asju teinud ja sellepärast nad olid rõõmsad. Ja nende suu oli täis ja see oli piibli kogemus, et inimesed saavad täis püha vaimu ja nad ka naeravad. See ei ole veider, nüüd sa võibolla ei näe seda igas koguduses toimumas, aga see ei tähenda seda, et see ei ole piiblis. See on piiblik kogemus ja selles ei ole midagi valet. Selles ei ole midagi veidrat, selles ei ole midagi fanaatilist. See võid nendega pärast küsida, kas nendega kõik on korras. Nendega on suurepäraselt kõik korras. Amen. Nüüd see on see sama, sa oled võitud värske õliga, see on see oma Jumala ligiolu. See ei ole mitte see õli, vaid see on Jumala püha vaim, kes teeb seda, kasutab õli. See on selleks kontaktpunktiks, see on selleks asjaks, mis toob selle ime sinu ellu. Amen. Kiitus Jumala. Rõõmu on rohkesti tema palgees. Halleluja. Tänu sulle, isa. Tänu sulle, isa, sinu läheduse eest ja sinu ligiolu eest. Halleluja. Tänu sulle sinu püha vaimu, võidmise ja õli eest. Tänu sulle, isa. Et sina oled meie seas vastavalt sinu sõnale. Ja see, kui me usus haarame sinu sõnast kinni, siis me näeme muutusi. Kui me usus haarame asjadest kinni, siis me näeme muutusi. Ja usu palve on see, mis päästab tõbise. Tänu sulle, isa. Mul jäi üks asi veel siin lahti seletamata. Ütleb, usupalve päästab tõbise, issand teeb ta terveks ja kui ta on patu teinud, siis see antakse temale andeks. Me näeme, meil on kirjakohti piiblis, kus öeldakse, et kui me patut tunnistame, siis tema on ustav ja õige ja puhastab meid kõigest ülekohtust. Aga me näeme siin, et sellist tüüpi palve ja võidmise kaudu Jumal kustutab ka inimese elust patut. Ma usun, et see on kindlasti väga paljus ka just ka nooremate kristlaste jaoks, kes ise võib-olla ei tea või ei oska Jumalaga rääkida oma asju korda. Olete siin? Ja Jumal lihtsalt sellise teenimise kaudu sageli puhastab inimese elust asjad välja. Amen. Kui sinu elus on midagi valesti olnud, tea, ta on sulle sinu patud andeks annud. Kui sa ennem ei olnud kindlust, siis selle kirjakoha põhjal võib tööle, et see on toimunud. Ja Jeesus ütleb, mine ja ära teenam patu. Amen. Ta on sulle siin patud andeks andnud. Ta on siin puhastanud kõigest ülekohtust. Amen. Kui tema ligiolu tuleb, tema pühavaimu lähedus tuleb, siis pat peab kaduma. See lahkub. Amen. Ja siin ta ütleb seda. Siis see antakse temal andeks. Amen. Nüüd see ei ütle seda, et ela kuidas tahad, aga me näeme seda, et Jumala andestus on niivõrd suur. Amen. Kiitus Jumala. Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Halleluja. Kiitus, Isa. Õliga võidmine. Amen ja amen. Lõpetame täna siin.